Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Dobro večer vsem, ki boste prihodnjo uro preživeli v naši družbi. Ura je 20, smo lahko slišali, sonce je že zašlo in mogoče se je kdo že ozrl proti večernemu nebu. Tudi mi se bomo, seveda v prenesenem pomenu, zazrli navzgor in govorili o skrivnostih vesolja. Katera je najbolj svetla zvezda na poletnem nočnem nebu? Katere planete našega osončja lahko vidimo s prostim očesom? Koliko galaksij je tam zgoraj? Koliko raziskovalnih observatorij je na svetu, koliko tistih manjših v Sloveniji. Pri nas sicer deluje kar nekaj astronomskih društev, na nekaterih osnovnih in srednjih šolah astronomski krožki, ponekod je astronomija izbirni predmet. Koliko mladih se zanima za raziskovanje neba in kakšne možnosti za to imajo? Je to največkrat odvisno od entuzijazma učiteljev in opremljenosti šol? O tem pa o navdušenju nad astronomijo in o skrivnostih vesolja se bomo pogovarjali z mladimi astronomi iz Vipavske doline in Ljubljanske kotline, torej s tistimi, ki raje kot v mobilne in televizijske zaslone zrejo v nebo, ki raziskujejo in opazujejo nebesne pojave in širno vesolje. To so Jernej Černigoj, študent Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, sicer pa član astronomskega društva Nanos, Teja Štrekel, dijakinja tretjega letnika gimnazije na srednji šoli Venopilon Ajdovščina in ravnatelj te šole, sicer pa tudi član astronomskega društva Nanos Andrej Ruter, ki na šoli uči tudi izbirni predmet astronomija. Iz Ljubljane pa so Oskar Mlakar, študent fizike, prav astronomske smeri na Ljubljanski fakulteti Univerze v Ljubljani, torej pa maturant oziroma oktobra bo začel hoditi na fakulteto za varstveno biologijo v Koper, Lan, Falenti, Koncilija. Oba sta se z astronomijo ukvarjala že na srednji šoli in sicer na gimnaziji Šentvid, kjer astronomski krožek vodi dr. Andrej Lajovic iz astronomskega društva Vega Ljubljana, ki je prav tako z nami v studiju prvega. Dobrodošli. Ste danes že kaj pogledali v nebo? Je to navada vaša, ki jo se poslužujete vsak večer, Jernej, ali odvisno od časa?
Ja, če je jasno nebo, zmeram pogledam gor, če je kakšna zvezda. Ne? Zdaj, v Ljubljani, tle, ko sem čez teden v Ljubljani, se ne vide dosti, sam kakšno res najsvetlejšo. Drhač pa ja, zdaj, če si kje v samoti, tam pa vidiš dosti zvezdic.
Lan, so torej tisti, ki niso iz Ljubljane, nekoliko na boljšem?
Ja, jaz sem sam osebno iz Mengša in že na mojem vrtu se ful bolje vidi nočno nebo, tako da ob jasnih nočeh grem ful red na svoj vrt in v bistvu opazujem nebo in gledam za utrinke.
Teja, ti si pa z Krasa, ne, obiskuješ sicer srednjo šolo v Ajdovščini, tam se tudi najbrž kar dobro vidi, ne, nebo nočno.
Ja, tam pač ni toliko osvetljave, pa ni toliko luči in je kar dobro videti nebo in različna nebesna telesa.
Zdaj, nekak moj delovni naslov, tak interni, ne, za to oddajo je bil Nočno nebo je najlepši zaslon, pa me zanima, ali se mladi strinjate s tem, ali gre za idealizirano in pretirano trditev, Oskar. Bi mogoče morala reči vsaj ohranjevalnik zaslona.
Ja, nebo je zagotovo zelo zanimivo, ampak v astronomiji, ne, so tudi ekrani pomembni, tako da...
Zmeraj bolj v bistvu, ne?
Ja. Zagotov, mislim, vsi astronomi začnejo s tem, ne, kaj me v bistvu gledanje v nebo in všeč, zanimiv gledanje kakšnih lepih teh nebesnih objektov, potem se pa začnejo ljudje ukvarjati tako bolj resno astronomijo, se pa pride na v bistvu pozvanje z računalniki in tudi tem obdelovanje podatkov na računalnikih in podobne stvari.
Kdaj si ti prišel do spoznanja, da te zanima, kaj se dogaja tam zgoraj?
Ja, bi rekel, da nekje konc osnovne šole. Takrat sem dobil enkrat za Božič darilo, pač nek tak teleskop. In sem v bistvu zaradi tega se začel bolj zanimati tudi za astronomijo. Sem se hotel naučiti malo, kako opazovati s tem. In sem tudi malo opazoval v bistvu na začetku Luno, Jupiter pa Saturn. In v bistvu, ko sem videl tis, mi je pač... nekak zrasl navdušenje nad astronomijo, potem sem pa v srednji šoli se pridružil temu krožku astronomskem in v bistvu to je pa nekak še povečal moje zanimanje za astronomijo. Tako da, v bistvu, nekako bi rekel, da še najbolj vplival ta krožek v srednji šoli na to.
Nekateri imate pa tudi to srečo, da nekako že v družini dobite, lahko pridobite to ljubezen do astronomije. Gospod Rutar, ne, če se ne motim, vaš oče je celo predsednik tega društva, v katerem ste, vi ste že kar nekaj let na šoli in tudi učite astronomijo. Je bil vaš oče tisti, ki vas je upeljal v to?
Gotovo je bil to moj oče, ma se spomnim večkrat, da je zelo neusiljivo to počel. On je imel svoj krožek, učil je fiziko in znotraj fizike tudi odpredaval določene astronomske vsebine. Ma jaz sem bil precej zaposlen tudi z drugimi stvarmi, s taborniki in drugimi mladinskimi društvi in se spomnim, da me je peljal včasih kaj opazovati ali pa sem mu kakšne stvari tudi pomagal na njegovih taborih, se spomnim prvih po prve pomoči so bile bolj povezane s taborniškimi vsebinami, naprimer s kurjenjem ognja in tako naprej. Zraven sem pa tudi kaj opazoval. Tako da sem mu dejansko temu njegovemu neuseljivemu spoznavanju astronomije oziroma upeljevanju astronomije skor čudim. Če bi jaz bil tako navdušen oziroma, ko sem jaz na neko stvar tako navdušen, se mi zdi, kar hočem, da tudi druge prepričam, tako da on ni tega tako počel. In pri meni, jaz čeprav sem študiral matematiko in fiziko, dokler nisem bil absolvent, nisem vedel, da bom diplomiral iz področja astronomije. Sem tudi o drugih stvarih razmišljal, šele mogoče, kadar sem si več časa vzel za to, ker sem mogoče druge stvari mal dal na stran, sem začel o tem razmišljati in potem je oče bil zelo vesel, mi je tudi pomagal, pač s teleskopom smo skupaj opazovala določene stvari, ker so bile vezane na mojo nalogo in sem pol tudi diplomiral iz tega področja.
In ostali z astronomijo v stiku vse do danes.
In ja, mogoče sem za nekaj časa še vedno prekinil, ker sem imel tudi intenzivne, ne vem, zadolžitve v mladinskem svetu in mogoče tudi v neki lokalni politiki. Pol po petih letih učenja sem pa kar precej začel spet začeti delati z astronomijo in predvsem z dijaki in se povezovati s sosednjimi šolami.
Teja, kako pa je bilo pri tebi? Šele v srednji šoli ali mogoče tudi že v osnovni?
Ja, že v osnovni šoli se prijavila na tekmovanje z astronomije in tam sem se spoznala z osnovami astronomije. Imeli smo tudi prva astronomska opazovanja, ko smo opazovali sonce, luno, zvezde in druga nebesna telesa in pa zdaj se to nadaljevalo še v srednji šoli.
Jernej, pa je opazovanje neba tisto, ki tebe najbolj zanima ali mogoče kaj drugega, ne vemo, ko rečemo vesolje, tukaj je veliko potem, veliko vprašanj, veliko tudi skrivnosti, a ne, katero tisto področje pa tebe osebno najbolj zanima. Je to golo opazovanje neba, so to mogoče črne luknje, je potovanje v vesolje?
Začel sem se mi zdaj z opazovanjem in razumevanjem, kako je nastalo vesolje in kako to deluje. Zdaj sem se pa bolj usmeril v to astrofotografijo in uporabo teleskopa in fotoaparata za zajem lepih slik, meglic, galaksij. Tako da zdaj sem bolj usmerjen v to smer astrofotografije.
Andrej Lajovic, vi pa imate doktorat iz fizikalne kemije, je torej astronomija nekaj zazraven oziroma kako resno ste vpeti v društvo, v poučevanje mladih na gimnaziji Šentvid in kdaj ste se začeli s tem ukvarjati?
Ja, moj začetek, astronomski začetek je bil tam konec gimnazije. Nekako sem se znašel na astronomskem krožku na gimnaziji Šentvid, to je ena taka hecna zgodba. Jaz sicer nisem bil dijak gimnazije Šentvid, ampak sem tja prišel najprej na kemijski krožek, ker me je že takrat kemija strašno zanimala, sem bil prepričan, da bom to tudi potem naprej šel študirati. Nekaj časa ostal na tistem kemijskem krožku, potem me je pa zdajšnji somentor astronomskega krožka, Klemen Blokar, povleku je rekel, da boš prišel neki računalnik nam pomagal zrihtati. Sem rekel, dobro, pa grem. In potem sem prišel na streho, na observatori, ki je na strehi gimnazije in družba je bila fina, stvari so bile zanimive, pa sem pustil tisti kemijski krožek, pa sem prišel na astronomskega, isti termin bil takrat. Tako da potem sem pa tam kar ostal, tudi po končani gimnaziji sem se udeleževal teh ponedeljkovih srečanj, ki jih imamo še vedno. In potem čez nekaj let je takratni mentor Zorkovičar želel izpreč predati nekak štafeto naprej in so potem jaz in pa Klemen prevzela in mala zdaj ta krožek kot mentorja.
Prej je Jernej povedal, da zdaj ga astrofotografija najbolj zanima trenutno, pa se, če si dalj časa v tem, ne, zanimanja spreminjajo, naprimer, kaj vas je zanimalo v srednji šoli, kaj vas danes?
Ja, vse kakor se spreminjajo in moja pot je pravzaprav ravno obratna, ker se spomnim, da od začetka je bilo tista najbolj tak zanimiv cilj je bil narediti kakšno dobro fotografijo. Oprema takrat je bila taka, kakšna je bila, v bistvu še precej dobra, no? Ampak pogoji so pa bili mogoče še malo boljši kot danes, kar se tiče svetlobnega onesnaženja, mislim. Žal je tako, da iz Ljubljane je dobre fotografije zelo težko posneti, ker je nebo enostavno tako svetlo, da se je potem treba posluževati raznih trikov, pa računalniške obdelave, pa še potem znajo take zelo zrnate slike ven prijeti, ampak takrat seveda mi to ni nič. Kaj ustavljalo oziroma nas ni nič kaj ustavljalo in smo se skozi trudili to astrofotografijo peljati naprej. Potem smo pa leta kasneje nabavili en malo dobre optike, pa ugotovili, da je pravzaprav opazovati z očesom skozi teleskop tudi ena neznansko taka prijetno opravilo in smo potem tisto astrofotografijo za nekaj časa kar spustili, pa jo zdaj bolj redko pravzaprav spet nazaj uporabimo. Zahteva en kup enega dela. Opazovanje je pa hitro.
Jaz, ki nisem pač se preveč poglobila v astronomijo še, ne, bi, če bi bila kemik, mogoče bi me zanimala pa sestava, ne, vesolja. Vemo, da ni prazno, tam je polno neke temne energije in neke temne snovi. Vas kaj zanima? Iz česa to je? Kaj to je?
Ja, vsekakor. Kot kemika, ja, nekak mi tako naravno znanje seže do kemijske sestave. Potem naprej se moram pa za temne zadeve, se pravi temna masa, temna energija, zato se moram pa že preleviti v fizika, da si lahko te stvari začnem predstavljati, čeprav je težko. Ne? Astronomija vedno daje več vprašanj kot pa odgovorov. Ne? Pa je mogoče to tudi čar cele zadeve.
Leon, kaj pa tebe najbolj zanima?
Ja, jaz sem se astronomijo začel ukvarjati že v bistvu v osnovni šoli, samo bolj tako amatersko, ker me je v bistvu takratni učitelj povlekel v to. Potem pa na informativnem dnevu sem tudi jaz najprej pristal na kemijskem krožku, kjer sem preživel v bistvu kar dobro uro. In potem sem po naključju zataval še na streho naše šole.
Vidim, da to naključje je tam na Šentvidu veliko vlogo igralo.
Ja, in potem v bistvu takrat, ko sem prvič stopil na streho in videl tist observatorij, videl kakšno dobro vzdušje vlada tukaj na tem krožku, me je v bistvu že to veliko pretegnil in kljub temu, da imam babico v Vižmarjih, sem še vedno izmenjša, tako da sem si potem vsak ponedeljek organiziral, tako da sem prespal v Vižmarjih, da sem lahko se udeležil astronomskega krožka in že ob nekih oblačnih dnevih je vzdušje tako dobro in pogovori tako zanimivi, da se že zaradi tega splača pride.
Torej, tu če ni tako opazovanja neba, ne?
Ja, če pa nebo čisto in se vidijo galaksije in kakšna nebesna telesa, je pa v bistvu še tako boljš zaradi tega, ker je veliko ljudi z velikimi znanji, ki ti lahko pokažejo vse stvari. In naprimer Andrej, Klemen in tudi Zorko so bili tukaj v veliko pomoč.
Andrej?
Ja, mogoče testament k temu, kako relevantna za to ta podelkova srečanja za ljudi, ki enkrat pridejo na observatorij, je to, da se zelo pogosto dogaja, da ljudje, ki so že končali gimnazijo pa prestopili na fakulteto, začnejo bolj pogosto obiskovati te termine krožka, zaradi tega, ker enostavno malo lažje razpolagajo potem s svojim časom in doskrat hodijo še leto, dve, tri, včasih tudi več, tako da je ena taka skupinica že formirana, ki se v ponedeljkih dobiva.
Oskar je najbrž eden izmed.
Tako je, ja.
Gospod Andrej Rutar, slišali smo nekje malo bolj po naključju, nekje malo bolj sistematično, ne, pridejo mladi v stik z astronomijo. Kako vi gledate na to, glede na to, da ste vpeti v ta šolski sistem, kje imajo mladi več možnosti, kakšne oblike sploh so, vemo, krožki, zbirni predmeti, namreč najbrž je pa tukaj vseeno kar nekaj razlike med samim poučevanjem ali pa zanimanjem mladih.
Ja, v osnovnih šolah, to bom rekel, kar mislim, da vseh imajo učenci možnost izbiranja izbirnih predmetov in kar precej učiteljev te predmete ponuja oziroma šol, tako da poznam ogromno šol, kjer se osnovnošolci srečujejo z astronomijo. Sama izvedba je zelo različna, nekateri imajo več let, nekateri ustrajajo na enemu letu, ker pravijo, da za navdušiti otroke je dovolj eno leto, pa naprej nadaljuje s kroškom. Ker pa astronomije so tako nekaj časa so zanimive na osnovni ravni, pol jih je treba pa že pogledati malček globje. Ne? Tam je treba pol že več zanimanja dijakov in učencev, ker je treba kakšno uro pol tudi kaj prebrati, pa preštudirati, pa da ne rečem pol v višjih letnikih tudi več poračunati. Zdaj, srednje šole so glede teh sistemskih rešitev bile precej prikrajšane. Do par let nazaj v srednjih šolah astronomske vsebine, razen z nekaj poglavi v fiziki, niso bile omenjene. Tako da smo recimo na naši šoli imeli astronomski krožek, verjetno na nekaterih drugih tudi, ampak prav množično za te krožke nisem slišal. Je pa zadnja leta mogoče tudi v srednji šoli dobiti izbirni predmet astronomija, če šola to s tem razpolaga. Naprimer v gimnaziji je vsega skupaj v drugemu in tretjemu letniku, oziroma lahko rečem kar za celo gimnazijo, samo to se dogaja med drugim in tretjim letnikom, 6 ur takih izbirnih vsebin, kjer se dijaki oziroma šola sploh lahko izbira ponudbo, ki jo bo dijakom dala. In te vsebine so bile že precej razporejene, precej značilne za posamezno šolo in tudi zdaj zadnje leta, ko je to mogoče ponujati, nisem slišal za dosti šol, da bi te stvari ponudile. Mal zaradi ustaljenih stvari na šoli, mogoče malo tudi zaradi mentorjev in učiteljev fizike. Mnogokrat slišam, da se ne čutijo dovolj suvereni, da bi operirali z astronomsko opremo. Dosti krat je problem čas, vreme. Vse to je res, ne? Tako da mora biti učitelj fizike tudi precej navdušen, zato ker časa, ki ga bo porabil za to področje, je precej. Ne? In če pa je navdušen, potem pa navduši tudi dijake, že s tem, ko ga vidijo, ne? In sam se spomnim, še preden sem postal ravnatelj, tisti sem najintenzivnije delo s skupinami, v kateri je bil med njimi tudi Jernej, pa tudi drugi dijaki. Dejansko v enem trenutku te začnejo dijaki preganjati, ne? Kdaj se boste dobili, kolikrat boste šli opazovati. Spomnim se tudi noči, ko sem bil naprimer bolan, pa so me klicali in poskusili priti do mene, pa je samo teleskop doma, pa so rekli, dobro, to če je vročina 40, mogoče sam teleskop si bomo sposodili, pa so opazovali zvrta našega. In enkrat je tudi ena mama pol pripravljala palačinke, da so tam jedli, pa mi jih dali v dnevno, jaz sem pa tam v dnevni spal. Ne? Tako da pol ta druženja rata je res zelo prijetna, ko lahko delaš s tistimi, ki so res navdušeni. Ne? Zdaj trenutno v naši šoli smo se poslužili nekega kompromisa. Ta predmet, ki je določen, je 2-urni predmet, ampak mi smo 1 uro namenili izbirnemu predmetu fizike, 1 uro biologije, 1 uro kemije, sem rekel, kemije in biologije. Ne? In ta ura, ki je namenjena fiziki, v tej uri se dijaki srečajo z astronomskimi vsebinami. Je pa treba vedeti, da to niso spet dijaki, ki bi bili tako navdušeni kot tisti, ki so pri krožku, ker le to je del pouka. Ne? Ko je del pouka, je to malo drugače, kot ko je krožek. Ne?
Torej ima plus in minus
ja,
obe
rešitve. Je dobro imeti oboje.
Teja, ali mora že nekaj vedeti o astronomiji, o vesolju, da te potegne noter vase, da hodiš potem na vrt od profesorja gledati nebesne pojave ali pa mama peče palačinke. Moraš prestopiti to eno začetno mogoče seznanjanje s tem področjem?
Mislim, dobro je, če nekaj veš, ampak tudi, če ne, pa zveš potem naknadno. V glavnem načinoma te očaraš in pogled v nebo. Če ko vidiš različne stvari na nebi, je že to tako čarobno vzdušje. Še posebej, recimo, če se vležeš, ne vem, travo zvečer, a ne, pa je tako jasno nebo, pa se zazreš, ne bo in vidiš različne zvezde in vse so stvari na nebu.
Kaj pa profesor, učitelj, tisti, ki uči astronomijo na šoli ali pa v krožku? Najbrž je nekaj odvisno tudi od tega, kako je ta snov predstavljena, kako so vodene stvari in dejavnosti.
Ja, seveda, če te zna profesor, zelo učitelj navdušiti za astronomijo, te potegne noter in se tam tudi, in se tam tudi sam ukvarjaš, ne, v prostem času. Recimo, in
kako pa, kaj pa astronomski tabor, ali tudi tukaj mogoče pridobite še dodatno znanje, ki ga mogoče krožki ali pa izbirni predmet ne nudi?
Ja, seveda, na tabori smo imeli tudi različna predavanja od različnih znanstvenikov, ko se s tam ukvarjajo in pole zveš dodatne stvari, koje če ne pri pouku ali pri krožku ne bi. Zdaj seveda imaš tudi več astronomskih opazovanj, pa malo smo se tudi ukvarjali s to astrofotografijo, ko se če ne, najbrž ne bi in tako.
Teja, še pri tebi nismo slišali, katero podpodročje astronomije pa tebe najbolj zanima ali pa si trenutno najbolj se poglobila v ta del. Je to tudi astrofotografija ali mogoče kaj drugega? Črne luknje, ne vem.
Ja, tudi astrofotografija. Mislim, zelo se me fascinirata fotografije, recimo galaksij, pa meglic, pa različnih ozvezdij in
vse tisto, kar se vidi čez teleskop. Imaš ti teleskop doma?
Ne, ga nimam.
Aha. Najbrž bi pa prišel prav, kaj?
Ja, zdaj razmišljam, da bi si ga sposodila, mogoče na šoli, ali pa
Aha, že namiguješ prijatelju.
Ko sva se vozila, sva tudi malo se dotakala te teme in tudi te stvari so možne. Tako da dijaki so si ga že v preteklosti daj sposodili. Najprej se, ko so dovolj vešči z uporabo in z rokovanjem, je to zelo praktično, ker se je treba čas vzeti. Ne? Če čakajo na skupna opazovanja, se ta zgodijo na tok časa, pa kakšno slabo vreme vmešča ga ima doma, če ni v torek, je pa v sredo, recimo. Ne?
Oskar, najbrž je pa prednost, da imaš observatorij na strehu šole, srednje.
Mislim, je praktično, ker je dokaj blizno. In lokacija sicer v mestu ni lih idealna za opazovanje, je po drugi strani fajn za začet nekak z opazovanjem neba, ker nimaš preveč objektov na nebu in se je lažje, mogoče no, malo lažje orientirati in se nekako naučiti take osnove, osnovno zveze nekako z orientacijo po nebu in podobne stvari.
Ja, pa če smem tukaj dodati, naša gimnazija je v bistvu še toliko fina, da nam je pustila kdaj med poukom, če je bilo kakšno opazovanje sredi dneva, da se nismo odpeljali nekam ful delač, ampak smo šli v bistvu samo po stopnicah na streho šole in smo potem uživali tiste 2 ure šolske tega opazovanja in tudi profesori so bili takrat toliko fair, da so nas pustili, če smo se zanimali za to.
Aha, torej brez neupravičenih ur.
Brez neupravičenih ur, začelo.
Neupravičeno bomo dobili mi, če nas pustimo tudi kakšne skladbe, tako da na Polanovem izboru.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Smo v družbi mladih in malo manj mladih ljubiteljev astronomije. Z nami so Teja, Jernej, Oskar, Lan, Andrej Lajovic in Andrej Rutar. Torej, pogovarjali smo se o opazovanju neba, pa me zanima, danes nekateri ste že pogledali navzgor, drugi ne. Koliko krat to počnete? Res vsak dan ali mogoče samo takrat, ko so kakšna javna opazovanja? Andrej Lajovic.
Ja, pogled v nebo v bistvu sledi praktično vsak večer, kadar je vreme dobro. Vsaj tak. Sproten pogled, grem ven iz službe, pogledam gor. Pa opazim takole zvečer kakšno zlasti luna, ne, ki je svetla, pa potem kakšni svetlejši planeti, zdaj se krasno vidi, Jupiter se ta prvi zasveti, pa potem Saturn. Tukaj na Šentvidu imamo eno tako neformalno igrico, kdo bo ta prvi videl najsvetlejši objekt tistega večera in potem so vzkliki Jupiter prvi, Saturn prvi, pa tako naprej. Tako da ja, pogled v nebo je pač ena taka naravna reč, ki se zgodi. Kadar pa je zaželen malo bolj globok pogled v nebo, je pa seveda takoj več planiranja, vreme mora biti ta pravo, opremo je treba imeti na pravem kraju, tako da taka res, res dobra opazovanja so pa žal bolj redka.
Omenili ste Jupiter, ne, pa še kakšen drug planet, se pravi, se ju vidi brez teleskopa, ne, s prostim očesom.
Ja, to čudovito se ju vidi zdaj na večernem nebu. Jupiter je tam nekam proti jugu, ko se zvečeri, zelo svetla zadeva, ta najsvetlejša reč, ta prva reč, ki se začne videti poleg Lune. Saturn je pa tako malo bolj levo trenutno od njega, mečkem temnejši, ampak se ga tudi vidi s prostimi očmi. S prostimi očmi sta pač svetli piki, ampak že s kakšnim daljnogledom, to marsikdo ima doma, se pa vidi, da nista zvezdi. Pogledamo in se vidi tako, kot en tak krogec. Z mečken boljšim daljnogledom bi se tudi že Saturnovo obroče dali razločiti, s teleskopom pa seveda sploh. To je pa tist pogled, ki je precej ljudi že navdušil za astronomijo, ki pogledajo Saturn in je res tist planet, pa obroče v krogah pa reče, wow, a ste pripričani, niste ne slikce nam noter nastavili.
Kaj pa Venera?
Venera je pa sploh zelo svetov objekt, ampak je pa trenutno ne. Vidimo, Venera je taka, da je nekaj časa zjutraj vzide pred soncem, potem pa nekaj časa zahaja zvečer za soncem, se pravi večernica pa jutranica. Samo zdaj je pa dokaj blizu sonca, tako da je ne vidimo.
Ste torej vsaj Jupiter in Saturn najbrž videli tudi v Vipavski dolini. Pretekli teden ste astronomsko društvo Nanos v sodelovanju s srednjimi in osnovnimi šolami tam organizirali opazovanje nočnega neba v sklopu pobude Slovenija pod skupnim nebom. Gospod Rutar, kaj ste torej vse videli? S tem ste tudi nekako obeležili 100. obletnico Mednarodne astronomske zveze, pa najbrž dali ljudem tudi možnost, da ne pogledajo samo v ekrane, v zaslone, temveč tudi v nebo. Ne?
Ja, veseli smo, da je ta pobuda s to obletnice prišla do nas in da smo se odzvali. In jaz sem tudi zelo vesel, da imamo v naši dolini po osnovnih šolah in po srednji šoli učitelje fizike, ki so navdušeni nad astronomijo in imajo opremo, ker pred 10 leti je potekalo osnovno opremljanje šol z astronomsko opremo. Takrat je vsaka šola, ki je to želela, možnost imela, da je en teleskop kupila oziroma ja, je dobila finance za kupiti teleskop, nekoliko preprostejši teleskop, če pa si je preskrbela še kaj sama svojih financ, pa zadovoljivo opremo lahko zagotovila. Tako da na šolah oprema je in mi se povežemo skupaj in pripravimo kakšno javno opazovanje. Za nas je bila tudi 10. obletnica ustanovitve društva, tako da smo tudi zaradi tega bili zelo veseli, da smo to javno opazovanje na 10. letu obstoja naredili. Tudi v preteklosti smo imeli astronomska opazovanja, včasih v Vipavi, pri kampu Tura, včasih na Otlici, včasih na Nanosu. To so bolj oddaljeni kraji, ki so bolj temni in zato tudi primernejši za opazovanje, ampak
pride pa manj ljudi,
ja. In mogoče za zahtevnejše opazovalce tudi seveda primernejši. Za prvi pogled ali pa za enkraten pogled v enem letu je pa dovolj primerna tudi aeročna. Tako da mi smo dobili lokacijo dol pod Štursko osnovno šolo in udeležilo se je ocenjujem več kot 300 opazovalcev, imeli smo 7 teleskopov in pridružili so se nekateri tudi člani društva, bivši dijaki, kot je Jernej ali pa tudi drugi bivši dijaki, ki lahko niso bili v krožki, pa jih je to zanimalo, pa naključni opazovalci. Tako da je organizacijsko bi lahko bilo kar zahtevno, ampak s ta številko se nismo obremenjevali, opazovali smo skozi vse teleskope in opazovalci so bili zelo navdušeni.
Jernej, kaj ste videli, mogoče tudi kaj so obiskovalci največ spraševali, kaj so želeli vedeti o tistih, ki se že dalj časa ukvarjate s tem?
Ja, videli smo kot prvo Luno in potem še dva planeta, Saturn in Jupiter, ki sta res vedno lepa za pogledati in navduši sta vsakogar. In potem, ko se je stemnilo, tu smo začeli smo že ob mraku, tako da so tudi ljudje bili še veni in ravno hodili iz prehodov večernih in so se potem ustavili še pri nas in pogledali skozi teleskop, tako da tudi to smo pridobili kar nekaj opazovalcev na ta način. Kasneje, ko smo se pač bolj zainteresirani ustrajali, tudi ko se je stemnilo, smo potem pogledali še kakšno kroglasto kopico, galaksijo in tudi ozvezdja smo pokazali udeležencem osnovno orientacijo po nebu.
Teja, kaj ti najraje opazuješ na nebu? Vse? Ali imaš kaj, kar te bolj zanima mogoče?
Ne, vse. Večeloma veliko opazujem Luno, drugače poskušam dobiti različna ozvezdja tudi na nebu, pa tudi različne planete, naprimer Mars, pa Jupiter in ja, načeloma je to to.
Oskar je že na začetku oddajanja omenil, da zmeraj bolj pomembni so tudi ekrani, zasloni oziroma vemo, vsaj zadnje desetletje je že možen tudi ogled kakšnega sončnega mrka, ki tukaj na naši geografski širini ni videna, ne, pa gre za prenos v živo iz kakšnega drugega dela sveta. Mislim, da prav poleti, ne, julija je bilo nekaj takega, je bil popolni sončni mrk v Argentini oziroma na južni polobli. Oskar, ti to spremljaš ali pristaješ samo na teleskop, na opazovanje neba nad tabo?
Ja, ponavad spremljam kakšne take zanimive te live streame dogodkov. Je pa zanimiv, ko ste omenili, ne, lih ta prenos sončnega mrka, so bili Andrej in drugi astronomi, ne, leta 2007.
2006, ja, smo bili, zelo ne, a Venera.
Ja.
Ja, Venera je bila pa 2004. Smo imeli
prenašali.
Z gimnazije Šentvid smo imeli uživo prenos prihoda Venere. 2006 smo šli po Turčijo, ja. Pa smo en tak zelo osnoven prenos tudi naredili, tako prek enega telefona pa z akumulatorjem, pa tako zelo je bilo skup spacano.
Ampak skrbite, ampak ne, delalo, drug za drugega, zato delalo, da, ja. Da se vidi.
Ja, takrat je bilo predvsem za ene par kolegov, ki niso šli zraven in če se prav spomnim, so potem to sred predavanja fizike na fakulteti so imeli prenosnik odprt in so gledali ste naše slike.
Z to tehnologijo spletom ne je možno tudi bolj načrtovati ta opazovanja, ve se točno kdaj je kje, ne. Se pravi, letos, če se ne motim, 3 sončevi in 2 lunina mrka se bo dalo videti zemlje ali 2 lunina mrka iz Slovenije. Oskar, kako ti temu slediš, si daješ opomnike ali mogoče se v društvu pogovarjate, kako boste opazovali kakšen nebesni pojav?
Ja, mislim v društvu, da spremljamo to in sploh ne zanimajo te bolj popolni mrki, na tiste se ponavad, če je kakšen tak mrk, mislim vsak let se za lunin mrk prepravimo za kakšno opazovanje in če nam da vreme, potem tudi je kakšno opazovanje. Če ne pa, ja, v bistvu, če je nekako več kot kakšne 50% mrke, nedvomno, ker je zanimivo. Za tiste, ki se pa ne vem, ko mi zgodijo, pa mogoče ni tako zanimivo opazovati.
Lan je kaj razočaranja, če je vreme slabo takrat, ko bi morali opazovati kaj?
Pa definitivno neko razočaranje je, sem po drugi strani pa že to, da se je zbrala taka družba na strehi šole ali pa kjerkoli drugi opazuješ, pripomore k tem, da pogovor steče hitro v drugo smer in v bistvu nikoli ni dolg čas.
Nadoknadite potem manko programa. Gospod Rutar, kako se astronomija, vsaj na tej, pa ne mi zdaj zamerita, ne, šolski ali pa amaterski ravni mogoče spremenila v zadnjih desetletjih? Eno najbrž je splet, tehnologija, dostopnost informacij, pa tudi teh naprav, ki omogočajo mogoče malo boljše opazovanje neba, spremenila malo to področje.
Jaz mislim, da informacije je ogromno, ne? Tako da za te pomembnejše dogodke, kot se jih prej omenila, ali pa za kakšne druge strelitve in podobno, ki jih smo jim lahko priča, se že po naših komunikacijskih kanalih precej obvešča. Če je kdo še bolj navdušen za spremljanje kakšnim posebnim področjem astronomije, spremlja lahko tista področja in te informacije ima in na ta način ve še več kot učitelj. Tako da tega v preteklosti mogoče ni bilo. Je bil učitelj tisti prvi vir, pa kakšna knjiga, prvi vir, zdaj pa teh virov kar lahko več. Zdaj, drugač pa je ta nihanja, katero področje je v šoli pomembnejše, ne, ali si bo to kakšna raziskovalna naloga, ali bo to opazovanje, ali bo fotografiranje, je pa zelo odvisno od skupine dijakov, ki jo imaš. Ali pa mogoče česa si se že prej prenasitu. Ne. Smo slišali prej, je kolega tukaj Andrej rekel, da se je zdaj bolj vrnil k opazovanjem. In jaz sem ravno ta občutek imel prav to opazovanje, ko smo naredili za javnost, sem po opazovanju rekel, kako je bilo lepo, ker nismo, prej smo še študirali, ali bomo imeli eno kamero tudi in fotografirali ali ne. Na koncu smo se odločili, ne, danes opazujemo, pa ne bojo te osnovni planeti, pa luna. In kako si tudi jaz sama, pa moja skupina, zadnje čase smo si preveč časa vzeli za fotografiranje, s tem, tako kar je bilo prej že omenjeno, s tem je ogromno ur gre za vse nastaviti, za narediti en izdelek. Za eno stvar videti, tu gre ena ogromna količina ur, ki jih porabiš za to, da gledaš v ekran, se pravi, gledaš v nekaj svetlega in sploh nimaš stika s tisto astronomijo, ki si jo bil vajen na začetku, ko si jo opazoval. In to se spreminja. Zdaj ne bom rekel, da je to, kar sem zdaj jaz začutil, nekaj boljšega, ne? Ne vem, 5 let nazaj, pa tudi 3 leta nazaj smo bili zelo nadušeni, ko smo se naučili nekaj novega pri fotografiranju. Tako da vsakič, ko nekaj narediš po dolgem času, ne, si v astronomiji spet zadovoljen. Ne.
In vprašanje veliko, ne, ali pa priložnosti za nove izzive na tem področju?
Tle je ogromno področje, s katerimi se lahko ukvarjaš. Ne. Včasih ti mogoče tudi zmanjka domišljija, če imaš malo premalo znanja, ampak so pa, ne vem, odprti na univerzi ali pa kolegi astronomi, kjer začneš pogovor in ti kaj namignejo, pa poskusiš. Ne. Tako je bil pred kratkim v Spiki objavljen izziv za snemanje krivulje, svetlobne krivulje zvezde WASP 38, ki ima tudi en eksoplanet in zato, ker ta planet se pojavi med zvezdo in med nami, se svetlobna jakost, ki prihaja do nas, zmanjša. In vprašanje so bila, ali bi to lahko posneli ali ne, najprej smo bili zelo skeptični, ali lahko to naredimo s to opremo, ki jo imamo, ampak smo poskusili in po nekaj poskusih smo ugotovili, nam je uspelo. Zdaj imamo še par odprtih vprašanj, zakaj je nekaj, zakaj smo dobili na en način, zakaj so dve bazi podatkov, ki jih imamo iz spleta odprte, različne med sabo in ena se ujema z našimi, ena ne. Tako da vsako stvar, ko ti uspe narediti, potrdiš, malo okrepiš svoje znanje, odprejo se ti pa druga vprašanja tudi.
Jernej, slišala pa sem, da si ti naredil observatori na Otlici, zdaj to sem tako povedala, ne? Ampak pač preučil si vse, če sem prav, si zapomnila, ne, študijsko, kje mora stati, kako mora izgledati in to iz tega je nastala ena projektna naloga, ki je prejela tudi nagrado, ne, nam lahko poveš več.
Ja, tu smo imeli ekipa naša, na srednji šoli smo bili trije, ki smo speljali ta projekt. Mi začeli smo opazovati, nismo imeli na strehi observatorija, tako kot
šentvičani.
Zato smo začeli najprej s teleskopom veni na mrazu sredi zime, ne, in je bilo zelo mrzlo. Ne. Se te lepo predstavlja, ste celo noč biti veni.
Pa še tam piha, ne?
Ja, tudi burja imamo. Tako da ja, potem smo doprišli na idejo, da bi naredili observatorij, ki bi ga lahko upravljali na daljavo iz nekega tople sobe, da bi delal slike in da nam ne bilo treba zmrzavati na mrazu. Tako da ja, potem smo rekli, ja, to je dobra ideja, bomo preučili in smo naredili poročilo, zasnovo projekta, preučili najboljšo lokacijo, izbrali primerno opremo, ki nam bo dala dobre rezultate in ki še zmeraj finančno vzdržna. In, ja, in smo se prijavili na ta razpis za Centra odličnosti vesolje in smo bili izbrani kot prvi in smo dobili nagrado za ta naš v bistvu plan tega projekta, ki smo ga potem tudi uresničili.
Zdaj stoji, ne?
Ja, zdaj imamo observatorij na Otlici, ki ga lahko porabljamo in zdaj smo tudi mi na toplem.
Odlično, vas ne zebe, še to omenil si lokacijo, ne? Treba je bilo preučiti, ki naj bi to stalo. Kaj je treba pri tej lokaciji, na kaj je treba paziti, pa mi pač tega najprej ne bi pomislili, naprimer, če ne preštudiraš te stvari.
Ja, dobro, zdaj najprej pomislimo kot astronomi na temno nebo, ne? Spravi, da se umaknemo čim dlje od mest in drugih virov svetlobe, da bo temno nebo, da imamo čim boljši pogoji. Vendar, tle se spet pojavi problem, če želiš imeti observatorij, kamero, računalnik, potrebuješ elektriko. In potem, zdaj, če greš sred gozda, ni elektrike sred gozda, tako da rabiš tudi elektriko. In potem smo morali dobiti nek kompromis, kjer je še elektrika, sam ni dost luči, tako da na koncu smo izbrali to lokacijo kot Otlica, ima vse najbolj kompromisna lokacija, bila je Otlica in zato smo se odločili in smo postavili tam naš observatorij.
Teda, ti si najbrž že bila tam, ne?
Ja, letos poleti na tabori.
In kako je? Kako je tebi všeč delo, ki ga je naredil Jernej s svojimi sovrstniki?
Super je, no.
Pa je, lahko vsak pride tja, se mora prej najaviti, morate vi biti zraven, kakšni so te logistični postopki?
Najaviti, dogovoriti se moramo, ker tam drugače ni nobenga gor, ne pa ni zaposlenih ljudi in podobno. Tako da, če koga zanima in nas kontaktira, se dogovorimo in gremo pogledati. Je pa to observatorij, ki je namenjen prav fotografiji. Tam je teleskop s kamero, ne, ki jo ne damo dol in jo ga uporabljamo samo za fotografiranje. Če želimo opazovati, zaenkrat si prinesemo svoj še en dodaten teleskop, ga postavimo in opazujemo zraven. Ta čas, ko fotografija poteka, ker pod eno uro ni nič, se pravi, to se meri v ponovadi celi noč ali pa vsaj 3-4 ure. V teh 3-4 urah pa namesto, da astronom čaka, da računalnik in kamera naredi svoje, tudi lahko opazuje in gleda. In se uporabi tudi za to.
Zdaj na svetu, če sem jaz prav to pobrskala po spletu, je okoli 3000 raziskovalnih observatorijev. Koliko pa je teh manjših observatorijev v Sloveniji, ki so namenjeni tudi tako društvom astronomskim, mogoče gospod Lajovic?
Številke pravzaprav ne bom znal povedati. Vem za nekaj društev, ki imajo svoje observatorije. Sem pa tja je potem še kakšen, taka reč, na kakšni šoli, In pa nekaj tudi posameznikov ima svoje, ponavadi manjše observatorije, ampak vseeno. V kakšnih primerih celo kakšne take avtomatizirane, se pravi za fotografijo, ali pa samo kakšna taka uta, kamor se lahko pripeljejo na eno lepo noč pa opazujejo.
Lan, kako ti razmišljaš, ti imaš sicer srečo, ne? Na Šentvidu si skoraj bil doma, če že nisi več, ne, gimnaziji. Bi bilo več takih priložnosti, krajev, kjer bi lahko mladi opazovali nebo pač dobro? Bi si želel česa takega ali misliš, da je možnosti že dovolj?
Ja, definitivno bi jih bilo lahko več, ampak če se nekdo zanima za astronomijo kot tako, najbrž pogugla in takoj vidi, da naprimer v Šentvidu imamo eno in tudi ostala opazovanja obstajajo v Sloveniji, tako da kdorkoli ima željo, lahko to najde. Naprimer, jaz sem imel pa najboljše opazovanje v Španiji na Tenerifih na vrhu enega vulkana. In tja pa težko dostopaš, sem po drugi strani pa tudi ostali lahko dostopajo do slik, ki jih ta observatorij naredi in mi je bilo že to dokaj impresivno.
Torej, kaj je na tistem vulkanu?
Tisti vulkan je 3700 metrov visok in imajo postavljen observatorij gor in iz tega observatorija slike so tudi lahko dostopne.
Torej, najlepša izkušnja tvoja?
Ja, definitivno, tudi ne bo se istem najbolje videlo, ampak takoj, ko se omakneš tudi tukaj v Slovenijo na malo višjo nadmorsko višino, imaš omogočen dober pogled na nočno nebo, tako da, če si prineseš kakšen teleskop, je to opazovanje lahko res nevredno.
V bistvu sem prej v uvodu rekla, da bomo govorili tudi o tem, katera je najsvetlejša zvezda na nebu, ne, ker ni enega pravilnega odgovora. Ne. Če ne drugače, moramo reči ali na poletnem ali zimskem nebu, pa me zanima, Andrej Jalovic, kateri so zdaj ti pravilni odgovori. Veliko krat se omenja severnica, pa sploh ni. Ne,
severnica, to je zelo pogost odgovor ljudi, ki jih to poprašamo, to doskrat na kakšnih takih javnih opazovanjih, ko večkrat podučimo ljudi o osnovah astronomije, je pogosto prvo vprašanje, no kjer je pa najsvetlejša zvezda na nebu in je presnesljivo pogost odgovor, severnica pa ni, ne, severnica je v bistvu relativno neka taka umestna, ne bom rekel, da je šipka, ampak zares svetle zvezde so recimo Siri, ta je zimski objekt, pa potem poleti imamo...
Vaše astronomsko društvo se Vega imenuje?
Ja, Vega recimo ne, je... Po Vegi se... Vega je neka taka ničla izhodišče skale, po kateri merimo svetlosti zvezd, oziroma saj je bila zdaj to mečkem drugače definirano. Pa Arktur je recimo ena taka svetla poletna zvezda, fina taka... rumenkasta, ki jo zvečer tudi med prvimi objekti zagledamo na nebu.
Pa vi raje opazujete po zimi ali po leti?
Obe sezoni, oba letna časa imata svoje čare, če ne drugega zaradi tega, ker so različni objekti. Čar poletja je to, da je na jugu lepo vidno zvezde Strelca pa Škorpiona in tam noter, to je tam v smeri proti središču naše galaksije, in tam noter je kopica enih čudovitih objektov, meglic, kroglastih kopic, vse sorte, tam se res vse živo se najde, pa potem tudi nad glavo pride v zvezde Laboda, kjer so tudi ene čudovite stvari, pa v Herkulu ena kroglasta kopica. Pa poletje fino nekaj ne prezebamo, ampak po drugi strani je pa noč kratka, tako da je treba hiter pogledati, če se astronom kar malo sam zagleda, je že kar hitro nebo, temno modre barve, pa potem modre barve, potem svetlo modre barve, potem je treba iti pa spati. Zimsko nebo je pa dolgo na razpolago, ima tudi čudovite stvari, recimo zvezdje Oriona pa Orionova meglica, zelo svetla, to se še s prostim očesom vidi, samo je pa malo več prezebanja.
Oskar, danes lahko gledamo na 32 milijard svetlobnih let daleč, sonde potujejo več kot 21 milijard kilometrov daleč. Odkrili smo skoraj 4000 eksoplanetov, vemo, da obstaja na milijarde drugih galaksij, ne le Rimska cesta, pa vseeno je skrivnosti še veliko, na katero bi ti želel, da najdejo astronomi čim prej odgovor, ali pa katero področje, kje si ti najbolj radoveden?
Meni se zdijo nekako še najbolj zanimivi eksoplaneti, ker v zadnjem času je v bistvu po tej Keplerjevi misiji, ki se zdaj procesirajo podatki, so najdel iz same misije, meni se je 2000 ali še več eksoplanetov in je območje, mislim, področje, ki se dosti hitro razvija. Imamo tudi več metod, ne? Tako da se nekako po večjih poteh lotevamo tega problema in se počasi tudi nekako približujemo natančnosti, s katerimi bi lahko iskali planete, ki so mogoče podobni Zemlji, in tudi znamo nekako že oceniti atmosfere teh planetov, kar je tudi kar zanimiva reč. No.
Teja, pa ti, se pravi Oskar, eksoplaneti, kaj pa ti, katera skrivnost pa tebe najbolj zanima oziroma tiste vprašanja?
Temna snov pa temna energija, pa kaj se stavlja, pa črne luknje, pa kaj je v njih.
Jernej, ti si že fiziko študiraš, ne? Torej mogoče imaš še več znanja kot naprimer Teja, kaj pa tebe še, katero področje te tako zanima, da bi želel, da bi bilo boljše raziskano ali pa da bi tehnologija tako napredovala, da bi prišli do bolj točnih odgovorov?
Ja, zdaj, meni se zdi, da že do velikega poka že kar dobro poznamo vesolje, tako da mene zdaj zanima, kaj je bilo prej. Kaj je bilo pred velikim pokom, oziroma ali več vesolji, ali ne vem, tudi so še odprta vprašanja, ki bi res rad vedo odgovore na to, da je se bolj filozofija že skoraj ima, dobro.
Ja, ne, ta fizika astronomska presega tudi, ja, ne, samo področje fizike, ja. Še na druga področja. Mogoče še eno malo manj filozofsko vprašanje, so pa vesoljski odpadki. A vi astronomi, kaj razmišljate tudi o tem, ne, že najbrž več kot 9000 satelitov 40 držav je bilo izstreljenih v vesolje, vemo, delujočih je manj kot to, a ne, ker pa se obrabijo, ne delujejo več, nekateri pade nazaj v zemljino orbito, nekateri ostanejo tam, ne? Ali je to tudi področje, ki bi mu morali nasloviti kaj pozornosti, mogoče gospod Ruter?
Na to temo sem se pogovarjal z eno tabornico, ki je diplomirala, ma ni bila z področje fizike, ampak geodezije, če se prav spomnim. Torej, takrat je predstavljala kot zelo velik problem in se mu je ona precej poglobila. In samo o tem nisem preveč razmišljal, ampak gotovo so stvari gor, ki so ostale in je temu treba tudi posvečati pozornost. Se pravi, z stvarmi, ki nehajo biti delujoče, da se jih na prav način umakne ali prepusti, ne vem, sežigu oziroma, da se ve, kaj se počne s temi stvarmi, ki odslužijo svojemu namenu. Mogoče na začetku je bil bolj cilj, kako spraviti naprave v orbite, pa kaj bojo počele. Potem so se znašli kar precej naprav in zdaj je čas odsluženja in tako da pri novih lansiranih gotovo to te stvari se pazijo in je treba temu tudi puščati prostor za raziskave in za delo na tem.
Področju. Jernej, kaj pa te še nauči astronomija poleg fizike? Mogoče tudi, kako majhen je človek?
Ja, to je sigurno. Vsakič, ko se zazreš in začneš razmišljati o vesolju, da je že, naprimer, že planeti so že toliko zelo delči in pomisliš, kje je šele tista galaksija, pa res si misliš, da si ti sam neč tam ne na zemeljce in te moraš hitro pomisliti, kaj druza bolj vesel.
da ne zapadeš v preveč žalostno
vzdušje.
Pa bomo še Andreja vprašali, Lajovica, je astronomija torej zdravilo za človekov, antropocentrizem za egoizem ali pa obratno, da v bistvu še povečuje neko človekovo ambicioznost, prisvajanje prostora?
Do neke mere oboje. Je pa astronomija mi bila vedno všeč ravno zaradi tega, ker daje en kontekst, zelo širok kontekst našemu bivanju, našemu obstoju. Če se navežem na tisto leprej, ena fotografija, ki je name naredila zelo velik vtis, pa tudi ga naredi vsakič, če jo še enkrat pogledam, je ena fotografija, ki je naredila sonda Voyager 1, potem, ko je že preletela precejšen del sončevega sistema in opravila primarno misijo. In sicer so naredili en nekoliko nevaren manever, nevaren zaradi tega, ker so obrnili kamero dokaj v smeri sonca, ampak z ene ogromne oddaljenosti je ta sonda se obrnila in je pofotografirala vse planete našega osončja. In med tistimi fotografijami je tudi ena fotografija Zemlje, ki prav ima tako ime, svetlomodra pika se imenuje. Pa ne bom nič povedal, če koga zanima, ne gre na internet, pa vtipka to. Ampak je treba reči, no, da tista fotografija je taka, da se človek zamisli.
Torej, astronomija ti da misliti.
Ja, vsekakor.
Je v nasprotju z religijo?
Nikakor.
In bomo tu zaključili, še nekaj minut manjka do 21. pa bomo te minute prepustili glasbi, zaenkrat pa Jernej Černi, Golteja, Štrekel, Andrej Rutar, Oskar Mlakar, Lan, Falenti, Koncilija, dr. Andrej Lajovic, hvala vam za obisk, srečno po domov tistim, ki ste se pripeljali iz Vipavske doline in okolice. Oddajo sva oblikovala tudi tonski mojster Ambrož Cirej in voditeljica Špela Šebenik. Vsem poslušalkam in poslušalcem pa želimo, da bi se večkrat zazrli v nebo kot v mobilne zaslone. Lep pozdrav.
Adio, adio.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day.